Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa kauna-unahang pagkatanghal ng Philippine Press Institute PPI Podcast. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa regular na banban naming talakayan ng mahalagang issue na may kinalaman sa journalism at media. Simulan po natin ang talakayan ngayong araw sa isang napaka-controversial na issue, ang Talyano Gold. Marami tayong mga kababayan ang umaasang maambunan sila ng ginto ng mga Marcoses. May katotohanan po ba ito? O marami sa atin ang natanso sa kwentong ito? Saan po ba nanggaling ang ganitong kwento? At bakit hinayaan ng ating legacy media na kumalat ang ganitong kwentong kutsero? Sasamahan po tayo ng dalawang patikan sa pamahayag upang himayin ang isyu ito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Talyano Gold? Ayon sa kumakalat sa YouTube, ang ginto raw ay pagmamay-ari ng isang mayaman na pamilya, ang Talyano, na siya rin nagmamay-ari ng buong Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila. May naipon daw na mahigit 600,000 metric tons ng ginto at ang ikatlong bahagi o 1/3 ay ibinigay po sa isang batang abogado noong 1944, panahon po ng mga Hapon, no? Ang abogado po ay ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos. Ang naiwang ginto po daw ay ipamamahagi ng pamilyang Marcos sa mga taong sakaling maihalal sa Pangulo si Bongbong sa Mayo. May mga kababayan po tayong nag-open na ng pang-account para tumanggap ng buwan ng parte ng ginto. Pero mas lalo nating maintindihan ang isyo ngayong araw ay kasama po natin ang natanging UP at PUP journalism professor na si Danny Araw. Siya rin ang editor ng Pinoy Weekly at Bulatlat. Magandang araw, Danny.
Magandang maga po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig.
Ayan. Makasama din po natin si Jonathan Santos ng Philstar.com, ang pinuno ng National Union of Journalists of the Philippines. Magandang araw, Jonathan.
Ay, magandang araw po sa ating lahat. Salamat sa invitation na makipag-usap sa inyo ngayong araw.
Ayan. So, unang tanong ko, yung bang kwento ng Talyano Gold, inyo ba narinig na rin, Professor?
Okay. Ayan. Nabasa na rin yan at yun na nga, gaya ng nabanggit mo, ano ba ito, kwentong kotsero o sa wikang Ingles, urban legend ba ito? Ang mabilis na sagot yan ay oo, kasi questionable talaga yung mga premise. Halimbawa, yung pagmamay-ari ng buong Pilipinas. Tapos tandaan natin na yung konteksto ng Talyano Gold ay nagmula dun sa pagkakaroon ng isang kaharian na ang tawag ay Maharlika. Kasi yun daw yung tawag sa bansang Pilipinas bago raw tayo sinakop ng mga Kastila. Kung babasahin po natin yung history ng pre-colonial Philippines at ang pinaka-eksperto po talaga dyan ay ang namayapa ng si William Henry Scott, hindi naman po nabanggit yung salitang Maharlika. At saka kahit dun sa voluminous volume ng Blair and Robertson, wala namang nababanggit tungkol sa Maharlika na yan at maging dun sa pamilyang Talyano na siyang di umanong nagmeme-ari ng Pilipinas. Ako, nagsasalita ako ngayon, hindi lang po bilang periodista, kundi bilang nag-aral po ng Philippine Studies at yun yung masterado ko po kasi at isa sa mga required readings po talaga namin yung mga sinulat ni William Henry Scott tapos yung ilang volumes ni Blair and Robertson. Kahit nasabihin mong hindi ako eksperto sa kasaysayan, nabalikan ko rin naman po yung mga required readings namin noon at wala talagang binabanggit tungkol sa mga ganong premise. Tapos yung sa usapin ng ginto, siguro mas mapapalalim pa natin mamaya, yung volume ng metric tons na yan, parang buong mundo na yung parang total na sinasabi mo na nasa Pilipinas na medyo mahirap pong paniwalaan sa totoo lang.
At Professor, may mga local historian tayo, no? Sila Tato Constantino, no? At sila Lucilio. Wala rin na isulat tungkol dyan sa Talyano o sa ginto na yan.
Yeah, magandang punto yan. Kasi bagamat sina Constantino, Agoncillo at Zaide, ang mas tinutukan talaga nila ay yung colonial Philippines. Pero yung sa pre-colonial, tama ka rin, merong ilang mga chapter sila sa kanilang mga libro. Again, katulad ng sinulat ni na William Henry Scott at saka dun sa mga naisulat ni na Blair and Robertson, wala rin po. And lest we forget, kahit si Zaide, meron din siyang parang equivalent dun sa Blair and Robertson na volume na parang ano eh, mga primary sources na ginamit niya sa kanyang pagsusulat ng mga libro. Ulitin natin ha, wala rin pong nababanggit tungkol sa Maharlika, tungkol sa Taliano Gold na yan. At kaya nga ano eh, mahirap paniwalaan. At masasabi natin na, na medyo maraming napapaniwala, hindi dahil sa susceptible sila sa fake news. Isang dimension yan. Pero the other dimension here has to do with yung collective desperation ng mga tao. Sa panahon ng kahirapan, talagang aasa at aasa ka. Hindi lang sa loto, kundi dun sa mga kwento pa na baka ano, na baka sana may, kumbaga there's no harm in trying na magbukas ka ng bank account at mapaambunan ka. Kaya lang ang medyo catch talaga rito, kailangan mong iboto yung anak ng diktador para ma-assure ka na yung ginto di umano eh mapapasayo. So parang yun yung isang dimension din ng election strategy, pero ang parang pinakaugat ay yung disinformation.
So Jonathan, ikaw ikaw ba narinig mo rin tong kwentong ito at ano nga sabi mo dun sa YouTube video na nagsasabi na merong ang ginto na ipamamahagi?
Oh, yun nga no. Actually, magandang point yun na kumakalat nga siya sa YouTube tsaka sa TikTok no. Pero siguro maganda rin tingnan na hindi naman ito bago. May mga version ng kwento na ito na parang as far back as at least 10 years ago nung bata akong reporter, may mga ganyan ng kwento no, na may mga grupo na mag-o-offer daw ng kahati sa gold ng mga Marcos. Yun din, it's the same premise. Pero hindi yata Taliano at the time, parang Yamashita gold naman yata yung kwento noon no. Pero recurring siya na ano, na theme na suportahan mo yung mga Marcos at pag nanalo ay makakakuha ka ng parte no. Although may mga times din na mismo mga relatives ni ng mga Marcos sinasabi hindi yan totoo or dinidistansya nila yung sarili nila sa mga grupong ito no. Pero ganun pa man, nakakadagdag yung ganitong mga schemes dun sa legend supposedly nung gold nga na yan.
So sa tingin nyo, no, Prof. Jonathan, bakit kaya kumalat itong kwento ng Taliano at maraming tao ang naniwala?
Go ahead, Jonathan.
No, I would agree na desperation yung isang malaking factor dyan. No? Parang tatayakan, baka nga naman may makuha ako. No? Wala namang supposedly wala namang kapalit, wala namang masama, no. Pero yun nga, ang kapalit actually ay political support or kapalit ay boto mo, no. Yun lang naman. Although yun nga, I do agree with Prof. Danny on this.
Bukod pa dun sa sinabi ni Jonathan kanina, hindi rin ito maihihiwalay dun sa iba pang mga kasinungalingan kaugnay ng mga Marcos na Quezon naging maganda yung panahon ng martial law, Quezon walang paglabag sa karapatang pantao. Kumbaga yung pagkakaroon ng mga ginto ni Marcos, whether Taliano gold yan o yung sinabi ni Jonathan na Yamashita, anuman yung narrative na yan, ang bottom line parang may mabuting gagawin si Marcos kung babalik sila sa Malacanang. So parang it fits into that particular narrative even if ito ay malinaw na disinformation.
So, Professor, sinabi niyo disinformation po ito, no? Yung ating bang mga legacy media nagkulang para sabihan o warningan ng mga tao na huwag maniwala sa kwentong ito?
Let's be fair din naman sa media, may effort naman para sa fact-checking. Kung magbabanggit tayo ng mga particular na news media organization, yung Rappler, naglabas ng fact-check. Hindi lang sa Taliano, kundi sa Yamashita at saka sa iba pang mga kwento na may kaugnayan sa di umanong kabutihan noong panahon ng martial law. Tapos yung Vera Files, tuloy-tuloy din naman yung fact-checking yan. Kumbaga ano eh, malawak yung mga fact-checking initiative, kamakailan lang inilaunch yung check.ph na inisyatiba ng Universidad ng Pilipinas. Tapos may iba pang mga fact-checking initiatives, hindi lang at the local at the national level, kundi pati sa international level. Kahit yung Agence France-Presse, minsan fina-fact-check din yung mga claims related to the Marcoses. Ngayon, ang problema lang dito, Manny, kahit nasabihin natin na may effort naman, ito ba ay nakakaabot sa mas malawak na mamamayan? Yun yung isa pang tanong. Kasi sa panahon ng disinformasyon, sa totoo lang, yung peking balita, ayon sa mga pag-aaral, mas mabilis na kumakalat paminsan-minsan kesa sa katotohanan. At doon tayo nagkakaproblema kasi yung network mo ng disinformation, talagang napaka-massive niyan, well-funded po yan, at talagang malaki yung pondong at rekurso na binubuhos para sa disinformation, at yun yung nilalabanan talaga ng mga lehitimo na mga news media organization na nagnanais magpakalat ng katotohanan.
Jonathan, ikaw, ano mga sahib mo?
Totoo naman no, na nagkulang, pero siguro isa ring factor kung bakit hindi ito masyadong na-fact-check until now no, ay hindi naman din tayo aware dati na dito sa mga disinformation actors na ito no. So parang rumors lang yan dati at saka chismis nga basically, and mahirap siyang siguro ang iniisip natin noon na mali nga naman ay it would be better to ignore kaysa sa i-magnify yung mga itong claims. Although yun nga, nakikita natin na malaki yung epekto niya sa public. Isang factor pa din kasi, kunyari sa YouTube, ang pagpapakalat niyan ay sa mga channels naman na hindi naman nagkiklaim na news or na information. Ano? Parang usually, ang labeling niyan ay showbiz balita or showbiz or entertainment, ganyan. So, mahirap din siyang bantayan. Although yun nga, dahil nga may fact-checking initiatives na, mas natututukan na natin ito. Pero before that, hindi masyado, hindi natin siya siniseryoso or nakikita natin siya as like, siguro parang oddity story lang or fringe story lang na parang tingnan nyo ito, parang ang silly naman ng mga taong ito. Pero yung as looking at it as a campaign to rehabilitate the Marcoses, for example, or to push their popularity, hindi natin siguro siya nakita ng ganun.
Eh, nabanggit mo yung YouTube, ano? So, palagay ko, Jonathan, eh, napalood mo itong Taliano kung sa YouTube. Pagka hinimay mo yung palabas sa YouTube, bakit mo masabi na walang basihan ito?
Well, yun, nabanggit naman, ano, na parang wala naman talaga siyang sense, no? At saka, ano ang kailangan natin tingnan, ano yung sourcing nito, no? Kwento lang siya ng isang pamilya, or actually minsan din nakakuha kami sa newsroom ng mga email tungkol dito na supposedly ay padala nung may-ari ng Pilipinas, mga ganyan. Pero syempre, kung maganda yung pagkakagawa ng video at passive ka lang naman na consumer of media, medyo kung hindi ka man mapaniwala, mapapaisip ka pa rin na parang pwede nga yan, ano? Actually, kung naalala nyo yung may video na kumalat 2012 siguro, around that time, na sobrang ganda yung production value, na animated pa siya. Ayun nga, mapapaisip ka rin talaga. Lalo na, meron kasi din namang campaigns to hindi lang discredit media, no? Parang discredit historians or the academe na rin, na parang nilaloko lang tayo ng mga ganyan. So, makaka-feed siya dun sa distrust na yun.
Kasi maliyo naman na yung YouTube video na yan eh walang binabanggit na source kung saan ang galing yung kwento, no? Pero tatataka lang ako bakit yung mga tao eh paniwalang paniwala, samantalang ang tayong mga journalist pag gumagawa ng balita eh may sinasabing pinanggalingan ng source, di ba? Primary o na-interview natin o sinasabi natin na ito yung source namin, di ba? Eh, tingin mo kaya may pagkukulang sa ating edukasyon sa media literacy o tinatawag na yan para maunawaan ng mga tao ang isang fake at ang isang totoong balita?
Yeah, medyo komplikado talaga yung issue kasi yung kakulangan sa media literacy, maiuugat din natin yan sa katangian ng ating K-12 program na talagang masyadong skills-oriented at hindi talaga umuugat dun sa mga batayang kaalaman na dapat naman matutuhan ng mga estudyante. Kung susuriin natin yung media and information literacy module under the K-12 program, walang masyadong discussion on ethics at saka kung ano yung workings of the press at saka workings of media. Ang mas tinututukan talaga yung information technology. Siyempre, mahalagang salik din naman at aspekto yung information technology sa ating pag-aaral. Pero pag kinalilimutan mo yung mga batayang kaalaman and parang sinasakripisyo mo yan in favor of yung skills na kinakailangan mo, halimbawa, sa usapin ng periodismo, parang mas tinitingnan yung kakayahan mong magsulat kesa kakayahan mong malalim na magsuri, doon tayo nagkakaproblema. So, isang aspekto yan. Tapos, sa akademya rin naman, ito yung medyo nakalulungkot na pagmalamang kailangan din nating pag-usapan ngayon, yung sinasabi nating postmodernism sa media. Ano ba ang ibig sabihin ng postmodernism? Parang mas binibigyang pansin yung form kesa sa content. Sabi mo na nga, Manny, kanina, di ba, well-produced and well-received yung mga video na yan. Bakit siya well-received? Kasi mahusay yung production, maganda yung sound effects, may background music ka pa pag sinabi mong ito po ang katotohanan. Tapos biglang may booming sound effect ka pa. So parang madadala ka sa emosyon. At dahil sa postmodernism na yan, parang mas nagiging emotional yung reception mo sa katotohanan sa halip na mas tinitingnan mo yung objetibong katangian ng mga bagay-bagay. So kumbaga parang madali kang madadala dun sa peking balitang yan, bukod pa dun sa sophisticated technology that's used to manufacture fake news. Uso na yung deepfakery, di ba? Pwede mong ipeke halimbawa ang video ni Manny na sasabihin niya mababait ang mga Marcos kahit nakabaliktaran yung sinasabi niya. Siya rin yung nasa video, siya rin yung nagbubuka ng bibig, pero iba yung boses. At kuhang-kuha yung boses na yon. So yung ganong klaseng fakery, kaya na rin siyang gawin. Kaya ganun kakomplikado at ganun ka, kalalim yung problema talaga sa disinformation. Hindi natin ito pwedeng i-dismiss na simpleng bobo lang yung mga tao o kaya madaling mauto, utu-utu yung mga tao, kaya sila napapaniwala. Mas naiuugat natin to dun sa karakter ng edukasyon natin at yung kalidad ng edukasyon na siyang dapat na tinatamasa ng mamamayan.
Prof, nabanggit yung fact-checking kanina. Sa tingin niyo ba may kakulangan pa na ginagawa ang ating mga fact-checkers? Kasi parang hindi kumakagat eh. Parang walang naniniwala.
Yeah, magandang punto yan. Actually, kulang sa dalawang bagay. Una, yung reach leaves much to be desired. Kahit nasabihin mong malawak yung reach ng ilang mga news media organization natin, hindi pa rin talaga niya kayang maabot yung mga tinatawag nating nasa laylayan ng lipunan. Isa yan. Tapos pangalawa, may kakulangan din sa paggamit ng wika kasi much of the so-called legacy media would use English as medium of communication. Kakaunti lang talaga yung nagtataguyod ng wikang Filipino at mainam sana na yung fact-checking natin maisalin. Hindi lang sa wikang Tagalog na siyang masasabi nating naiintindihan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kundi sa mga lokal na wika rin. Kasi sa totoo lang, kung ikaw taga Bicol ka o taga anumang rehiyon, mas komportable ka sa yung lokal na wika o regional na wika. Kaya dapat mas yun yung tututukan sana at the community level at least in terms of fact-checking. Kasi kapag ka masyado tayong nag-iinglisa, nagmumukhang elitista yung media output. Kaya kahit nasabihin mong sincero yung fact-checking na yan, iba pa rin yung dating kung sariling wika yung gagamitin po natin.
Jonathan, ikaw nanggaling sa philstar.com. Puro English din ang balita nyo. Tama po ba ang sinasabi ni Professor Danny?
Yeah, tama naman. Pagkukulang din talaga yan sa reach, no? At totoo naman din na English nga kami karamihan na sinusulat namin. Pero siguro isa ding factor, dahil kunyari fact-checker ka, may format naman yan tapos merong, kumbaga kung ano yung basis mo, no? Para i-fact-check ka isang bagay. Baka sa language din, dahil yung disinformation is yun nga, it's very emotional, it's very yun nga, emotional yung hook niya so mahirap siyang banggain ng logic, mahirap siyang banggain ng facts, no? At yun nga, siguro medyo questionable kung gaano ka effective siya as a means to fight disinformation, ano, dahil karamihan naman ng Kunyari, naniniwala ka sa Italiano Gold, kahit ano naman sabihin ko sa'yo, malamang hindi kita masisway, no? Pero may value pa rin ang fact check. Kasi maaring kunyari yung kapatid mo na hindi naman naniniwala or on the fence pa about it at napaliwanagan na hindi naman yung totoo, siya, pwede siyang, kumbaga, pwede siyang maliwanagan, ano? So yun, may value pa rin siya, although hindi siya as effective as we would hope, I think.
So, at sa tingin nyo, ano po ba ang dapat gawin ng legacy media para mabawasan yung kumakalat ng mga fake news, no, sa ating social media? Maliban dito sa fact-checking, ano po ba ang dapat natin gawin?
Siguro huwag tayo maghabol na engagement dahil nauuso na naman ito ngayong palapit ng eleksyon, no, na parang although totoo naman, kunyari, totoo naman na sinabi ng isang tao or totoo naman yung statement niya, no, kailangan pa rin natin himayin, no, kaysa sa, kunyari, specifically, may sinabi si Enrile tungkol sa pag-atras ni Bongbong sa interview ni Jessica Soho, no, na opinion niya, sige, may karapatan naman siya magkaroon ng opinion, pero kailangan ba natin i-amplify yon? Kailangan ba natin kumbaga, ano ba naman yung value talaga ng sinasabi niya? In the first place, kasama siya sa martial law era, no? Kasama sa martial law period, at kaalyado siya ni Marcos. So, malamang, ang sasabihin niya ay pabor kay Marcos. So, parang ganun. I think, dahil sa fast pace na rin ng news ngayon, hindi na natin nababantayan masyado yung ganun. Yung gatekeeping function natin as media.
Hey po, yeah. Professor Danny.
Oh, dagdag lang dun sa sinabi ni Jonathan kanina, medyo ano eh, debatable to sa sektor ng media sa kasalukuyan, pero ang personal position ko talaga, hindi dapat binibigyan ng platforma yung mga sources of disinformation. No matter how most popular o kaya pinaka nangunguna ka sa survey, kung ikaw eh purveyor ng disinformation, hindi ka dapat binibigyan ng platforma. O kaya kung ire-report mo man yung gaya ng nabanggit ni Jonathan na isang controversial na statement, dapat malinaw na nandun yung ano, parang kicker mo na fact check. Yung parang nandun talaga na nagka-clarify ka na hindi po ito totoo o kaya kailangan ng further contextualization or misleading itong puntong ito, hanggang sa ganong level lang. Pero kung alam mong kasinungalingan yung binabanggit, mas mainam para sa akin na wag mo nang i-ere. Halimbawa, bagamat hindi ito bahagi ng ating diskusyon ngayon, yung red tagging kasi is a form of disinformation. Eh. Kung halimbawa, merong isang tao, isang kandidato na mangre-red tag sa kanyang katunggali, kung wala naman siyang binigay na ebidensya, bakit kailangan mo pang i-amplify ito sa iyong media? Siyempre, ipipick up yan ng social media. Don't get me wrong. Ipipick up yan. Pero kung hindi naman ito magbaviral, pwedeng hayaan mo na lang kasi let it die a natural death. Pero kung sakaling nag-viral, siguro the media can consider discussing it pero within the context of fact-checking. Hindi yung sasabihin mo na sinabi ng ganitong kandidato na komunista to. Nag-deny naman itong katunggali. Yung parang nagmukhang he said, she said yung story yan. So dapat malinaw na fact-check yung magiging konkretong media output mo po sana. So yung ganong treatment sana ng disinformation, parang kung gagawin yan consistently across most if not all news media organizations, mas mapapataas natin yung antas ng diskurso sana sa halalang ito.
Professor Danny, meron po tayo isang question dito mula sa ating nakikinig, ano? Kasubaybay. At sinasabi niyang, kaya po ba siguro hindi agad napaksak ito ng ating legacy media dahil ini-ignore natin na alam naman natin na peki ito. So, sa tingin nyo ba may ganong punto kaya medyo delayed reaction ng media?
Dalawang bagay lang. Una sa lahat, tama yung media na hindi i-report ito kasi ito ay talagang kasinungalingan. Hindi naman kasalanan ng media kung hihintayin niyang mag-viral ang isang bagay bago ito i-fact-check. Siguro nagkakaroon lang ng kakulangan yung media kapag kahalimbawa nag-viral na yung isang kasinungalingan tapos ire-report niya bilang lehitimong balita na parang sasabihin niya may ganitong kumakalat sa social media tapos magkakaroon lang ng denial sa gitna o kaya sa bandang huli ng artikulo. So yun, masamang pagtrato yun. dun sa usapin ng kasinungalingan kasi dapat immediately fact-check na kagad yung output na gagawin natin. Kaya sa usapin ng media sa kasalukuyan, dapat handa tayo na talagang magkaroon ng specific section sa website man yan o anumang segment ng ating programa para sa fact-checking, para siguradong nati-check natin itong mga kasinungalingan ito.
May karagdagang tanong ang ating mga audience. Para kay Jonathan, ano dapat ang gawin ng legacy media para matigit ito? Kung sakasangaling sumabog na nga, naging viral ang isang fake news.
Well, no. Ang ginagawa kasi namin ngayon, pag maghanap ng isang fact check, ay titingnan namin kung ano yung reach niya. Kung gaano ka dami yung apektado. Kasi may risk naman din talaga na ma-magnify yung claim at mayiging disservice yun, naman din yun sa audience. No? Pero kung pipick up tayo ng ganito, tama si Sir Danny na dapat fact check na agad or banggain mo na agad yung claim na parang kung pwede sa headline, sabihin mo na agad na hindi ito totoo. Pwede naman yun, ganun yung framing niya. Kesa sa i-legitimize mo siya as a claim na parang may nagsabi nito or kumakalat ito ngayon. Dapat sa lead pa lang, sa headline pa lang, basagin mo na yung myth or basagin mo na yung fake news na yon.
Professor Jonathan, kasi parang ang media ngayon, meron ng police role sa disinformation. No? Kasi siya nagkasabi na mali ito, peke ito, o ito, gawa-gawa lang. No? So tingin nyo ba dapat na ang media lang ang maging police o meron ding role yung mga tech agency, mga tech companies at iba pang grupo?
Yeah, definitely hindi naman kaya ng media lang yan. Or actually, marami namang issues, no? Kahit sa press freedom pa yan, hindi naman yan dapat sa journalists lang yung trabaho, no? Definitely, may pananagutan din ang platforms. At definitely din, makakatulong yung civil society organizations or kunyari, academe, ganyan, sa hindi lang sa pag-fact-check, no? Pero sa pag-support din sa mga fact-checkers. Kunyari, fact-checker ka kasi, magiging target ka niyan. Sabi ko, CIA-funded ka or terrorist backer, mga ganun, di ba? So, part siguro sa pag-support dun sa fact-checking initiatives ay yung pag-pushback ng mga tao na hindi naman totoo na CIA-funded yan or gano'n. Kumbaga, kailangan lahat tayo nito. Kailangan natin magtulungan laban dito.
Sa palagay ko, may susing papel dito yung media at saka yung akademya. Pero gaya ng nabanggit ni Jonathan, yung civil society rin ay mahalaga. Kaya nga sa konteksto ng disinformasyon sa halalan, magandang magsama-sama yung media, yung akademya, election watchdogs, at saka yung iba pang mga non-government organizations na talagang masasabi nating concerned sa demokrasya or whatever's left of democracy po sa ating bayan. So dito natin mas mapapalalim yung paghihimay sa mga pahayag ng mga kandidato at saka ng mga political na partido. And hopefully, magkakaroon tayo ng mas malawak na pagkakaisa laban sa kasinungalingan.
Meron pong mga grupo ngayon na bagong tinatayo lang, no? Yung Check Philippines at yung Pact First PH. No? Ano pong masabi na sa ganitong mga inisiyatiba? Ito po ba makatulong? Lalong-lalo na ngayong darating na halalan?
Sa unang tingin, pwede mong sabihin na masyado namang maraming fact-checker. Pero on the other hand, diba, the more the merrier. Kumbaga, paramihin pa natin yan, yung mga inisyatibang yan. Kasi sa totoo lang, yung fact-checking, hindi naman yan competition. Pwedeng magkakapare-pareho yung resulta ng ating fact-checking and that would be good for democracy or at least for promoting or for pushing sa demokrasya ng ating bayan kasi masisigurado natin na pare-pareho yung ating pagsusuri. At saka, if we have a situation na maraming fact-checker, parang ano rin yan, wake-up call din yan sa media na dapat mas maging maingat sa pagbabalita kasi parang you'll be on your toes kasi uy, baka ma-fact check tayo pagka hindi natin dinouble check itong mga data natin. So parang may ano rin yan eh, may self-policing function yung ganong klaseng mga maraming inisyatiba hinggil po sa fact checking.
I agree, maganda nga talaga yan. And in fact, no, kasali kami dyan. No? Kasi ang isang naging problema sa fact-checking services ngayon, yun nga, madali kang i-label as partisan. Ano? So kung mas maraming newsrooms, kung mas maraming organizations ang nagpa-fact-check, mas malaki yung reach natin at mas at maaring, kunyari, makuha mo yung fact-check from a source or kunyari, from a news source that you trust, o di mabuti. At pangalawa, no, magandang exercise yung mga ganitong collaboration, ganitong mga coalition. Dahil pwede tayong mag-work forward from this unity. Kunyari, nagawa natin ng fact-check. Ano, saan pa tayo pwede magtulungan? Or anong issue pa ang pwede nating, saan pa tayo pwede mag-collaborate? No? So definitely, mabuti itong ganitong exercises nga.
Professor at saka Jonathan, no? Sa tingin niyo ba yung mga journalists ngayon eh tina-target ng mga purveyors of disinformation para ma-legitimize yung kanilang ginagawang fake news, ano? Kasi ito yung ati sinasabi ni Claire Wardell eh nung first draft na may parang process yan eh, no? Galing sa anonymous website tapos pipikapin ng mga instant messaging apps, no, yung mga Viber, Telegram, tapos sila yung mga secret group na yan, ikakalat, eh kukunin ng YouTube, no, tapos pagka kumalat sa YouTube eh makikita ng Facebook, i-share na yan, tapos yung mga media, tayo mga journalists, kung di tayo maingat, pick up natin del viral, yung pala eh na legitimize yung fake news. Tingin niyo ba may pagkakataon na talagang tina-target mismo yung mga journalist ng mga gumagawa ng fake news?
Isang estratehiya 'yan. Kumbaga dapat maging maingat tayo sa pagpili ng sources of information. Pero sa kabilang banda rin kasi may konting kasalanan. Huwag sanang magagalit yung mga kaibigan natin sa profesyon, yung ilang mga news media organizations sa pag-hire ng mga trolls and apologists, tapos ginagawa silang mga anchor, ginagawang mga kolumnista. So parang nakakatulong din yun sa legitimization nila eh. Kasi parang ginagawa nilang tsapa yon na, oy, hinire ako ng ganitong news media organization, so legit ako na media. Pero tuloy pa rin yung disinformation mo using that particular platform. So, isa yon. Tapos pangalawa, yung labeling na tinatawag sa alternative media. Ang idea kasi natin, theoretically, sa alternative media, ito yung non-profit at saka mas cost-oriented na media tulad ng alter media o yung mga organisasyon ko tulad ng Bulatlat, Pinoy Weekly, Kodaw Productions at iba pa. Pero ang naratibo ng mga ano ng mga troll, sila yung alternative media, alternative to the mainstream media. So parang tinatawag nila yung sarili nila bilang alternatibo sa profit-oriented na mainstream media, di umano. So may ganun klaseng dichotomy na ginagawa. And through that, parang ano eh, na-endear ng konti sila sa unsuspecting public kasi parang nakikita na dahil profit-oriented masyado yung mainstream media, sila dapat yung mas paniwalaan dahil sila yung mas magbibigay ng katotohanan, na unfiltered na katotohanan. Pero ano yung concept nila ng unfiltered? Yung tipong magbo-broadcast sila, magla-live streaming sila, pero parang nag-shoutout lang, o shoutout po sa mga kinin yun, ganyan. Tapos magmumura, tapos minsan may matching sayaw pa pagka may punto sila na gustong banggitin, di ba? So, yung parang, o kaya minsan yung mga bombastic na yun, di ba? O kita nyo na, di ba? Yung mga gumaganon, minsan may halo pang mura. So, parang feeling nila yun yung unfiltered, kasi pag unfiltered raw, masinsero ka. So, yun yung mga bagay na dapat na kinaklarify sa publiko. The media, the legitimate media, cannot afford to stoop to that kind of level. Kaya tayo hindi unfiltered sa ating mga broadcast. Halimbawa, sa broadcast na ganito, may mga i-edit tayo na mga pahayag na parang masyadong nagpapahaba siguro sa ating sinasabi para sa kapakanan ng publiko, hindi dahil sa sinesensor natin yung isa't isa. So, mahalaga siya sa production. So yung mga ganong klaseng punto, dapat nililinaw natin sa publiko. Kasi yung naratibo talaga ng mga troll at saka ng mga purveyors of disinformation, parang sila ang kabaligtaran ng mainstream media at therefore sila yung nagsasabi ng katotohanan. Pero kabaligtaran naman kasi yung actual na ginagawa nila, kasi nungalingan naman kasi yung pinapakalat.
So ikaw, Jonathan, ano masabi mo?
Well, actually, mabuti nga ni Ray Caesar Dani yun, ano, na hindi lang tayo dapat maingat sa sources of information, pero pati na rin, no, sa, exactly, sa mga isasama natin sa hanay natin, ano, dahil nakita naman natin may mga kunyari yun nga, fake news purveyors na minibigyan ng space sa radyo or sa TV or kahit online, ano, at nagpapakalat sila ng propaganda nila. Worse pa dito, ginagamit nila yung legitimacy na nakuha nila from being part of a network na atakihin yung colleagues din natin. Atakihin kunyari ABS-CBN or o kaya Rappler. Titirahin sila, no? So in the short term, yes, maganda yon for the network na tataas yung engagement natin, tataas yung viewership natin. Pero in the long run, parang dinulusaw rin natin yung credibility natin as well, as media, no? So yun, sana pag-isipan din natin ng newsroom managers and owners yung mga ganong mga desisyon.
Alam mo, maganda pag-usapan yung credibility at trust sa media, no? Pero siguro sa ibang topic na yun, no? Kasi medyo malapit na tayo magtapos. Ang tatanong ko na sa inyo, ano po ang inyong may papayo sa ating mga kabataan, no? Lalo-lalo sa mga estudyante, para huwag silang matanso sa pagbabasa o panonood sa social media?
Kailangan siguro maging maingat ng mga tao sa kanilang pagkonsumo ng media, lalo na sa social media. Linawin natin na hindi natin kaaway ang YouTube o yung TikTok. Ang mas issue natin dito ay yung mga pinipili mong TikTok account at mga YouTube channel na siyang sinusubscribe mo o kaya yung pinaniniwalaan mo. Kailangan nating maging mas masinop at mas mapanuri dun sa nilalaman ng social media. At saka sana, I don't want to sound old-fashioned here, pero pwede rin naman siguro kasi ako naman yata yung pinakamatanda rito. Dapat matuto rin tayong magbasa ng libro at pag-aralan talaga yung ating kasaysayan. At ang kunin lang nating sources ng information talaga ay yung credible sources of information. Hindi yung madadala lang tayo sa emosyon, bunga ng imagery o kaya ng form ng media output na natutunghayan po natin. Kaya para sa kabataan, talagang kailangan talaga ng mas malalim na pag-iisip at maging critical yung ating perspektiba hinggil sa nangyayari sa lipunan. Pero syempre, yung mga nasa kapangyarihan, ayaw nila ng critical na pag-iisip kasi pagka ikaw nagiging critical, nare-redtag ka na kagad . Kaya ang dapat lang nating tandaan dito, ang nakikinabang lang pagka mababaw mag-isip yung maraming mamamayan ay yung mga nasa kapangyarihan. Kaya dapat nating isulong yung mas malalim na perspektiba para tayo ay mas makipag-ugnayan sa mas malawak na mamamayan para sa minimitipo nating bago.
Jonathan?
Siguro, dagdag ko na lang, no? Tulad ng kahit anong scam, kahit yung sa text scam ba yan o sa kahit anong ano, kailangan din natin maging skeptical talaga na parang, kunyari, nangako sa'yo na bibigyan ka ng ginto. Bakit naman niya gagawin yun, di ba? Parang isipin lang natin na anong kapalit nun? At doon natin makikita, ang kapalit pala nun ay boto o ang kapalit pala nun ay yung demokrasya natin, ano? So yun lang, wala naman namimigay ng ginto, wala naman namimigay ng pera nang wala lang.
So gusto ko lang balikan yung una kong tanong, no? Kasi kagabi na-interview si Bongbong Marcos, no, sa Signal TV. Sinasabi niyang wala pa siyang nakitang Taliano Gold, no? At yung maski yung Yamashita Treasure, di ba rin niya nakita, no? Kayo po ba ay naniniwala na may kinalaman ang pamilyang Marcos sa pagkakalat ng ganitong kwento sa social media?
Most definitely meron. Sige, sorry Jonathan.
Go lang po.
Okay, sorry ah. Anyway, most definitely meron. Bakit? Ano yung ebidensya natin dito? Una, Kung pupunta kayo sa website ng KBL, nandun yung Kilusang Bagong Lipunan, nandun po yung kwento, ang title ay The Untold Story ng Kingdom of Maharlika, at nandun yung kwento tungkol sa Taliano Gold. At makikita mo yung kwento talaga na hindi naiiba dun sa nasa mga video sa YouTube at TikTok. Pangalawa, may nag-testify na na taga Cambridge Analytica na nagsabi na may kinalaman daw at kinontrata raw ng mga Marcos yung Cambridge Analytica para sa kanilang rebranding. At alam po ninyo, kahit nasabihin nating much later na lang pumasok sa eksena yung Cambridge Analytica, kung sakali man talaga, yung rebranding ng image ng mga Marcos, nagsimula na po yan magmula pa noong 1989. At dahil sa massive funding for this kind of rebranding ng mga Marcos, nakapasok sila sa lokal na politika initially, tapos later on, they inched their way to the national scene through the Senate sa pamamagitan ng pag-upo sa pwesto, hindi lang ni Aimee Marcos, kundi pati na rin ni Bongbong Marcos. Kaya itong naratibo ng Taliano Gold falls into that overall strategy of trying to reinvent themselves by endearing themselves to the people by saying na, hoy, marami kaming pera, pero handa kaming ipamigay ito, basta't pabalikin nyo lang kami sa Malacanang.
Ayun. So sabi nga ni dating Senator Marcos na wala naman daw silang trolls at wala silang kinalaman diyan, ano. Pero at the same time, wala naman silang ginagawa para pigilan yung pagkalat nitong gold na to, ano. Yung mga gold myth na to. Pwede naman lang sabihin directly na hindi yan totoo or wala naman talagang ganyan. Pero hindi nila ginagawa. The most na nagawa ng spokesperson niya ay sinabi lang, wala akong alam diyan, 'di ba? So kung hindi man talaga sila yung nagpapakalat niyan, ay nagbe-benefit sila from it. So, di ba halos ganun na rin yun?
Mm. So, siguro bigyan ko na lang kayo ng last words, no? Kung anong gusto niyo sabihin tungkol sa isyong tong Taliano Gold at fake news. So, pwede ka naman una, Jonathan.
Ayun, yun nga siguro, it's a wake-up call yung mga ganitong myths, yung pagkalat ng ganitong myths sa atin as journalists, na kailangan natin maging mas critical pa at mas mapagbantay sa mga kumakalat, no, online. At yun lang talaga, kailangan natin maging critical. Kahit sino pa yan, kahit saan pa galing yung claim, it just so happens na malaking-malaking parang myth ito na ang daming naniniwala. Pero yung critical reporting naman ay kailangan sa lahat naman ng issue.
Sir?
Si Marcos, sa totoo lang, ang kanyang strategiya talaga ngayon ay blanket denial ng anumang disinformasyon na ibinabato sa kanya. Kaya lang ang dapat nating tandaan dito, bukod sa siya ang nakikinabang sa anumang kumakalat na disinformasyon, ang pinanggagalingan po talaga ng disinformasyon ay yung kampo niya mismo. Una, wala siyang kakayahan at wala siyang effort na rendahan o pigilan yung mga tauhan niya sa pagpapakalat ng disinformasyon, una. Tapos pangalawa, talagang mahirap na ma-appreciate yung mga pahayag niya na talagang merong mga aspeto na either kailangan ng contextualization kundi man outright na disinformation, tulad ng kanyang mga pagtingin sa martial law, tulad ng pagtindig niya sa human rights violation nung panahon ng diktadorya. At saka kahit yung mismong termino na diktador, syempre dinedenay niya na diktador yung kanyang tatay. So yun yung isa sa mga pinakamahalagang dimension sa disinformation ngayong halalan. At ayaw niyang pag-usapan yung bagay na nangyari more than 30 years or 40 years ago sa usapin ng panunungkulan ng mga Marcos. Kaya ganito yung kalagayan sa kasalukuyang halalan, at siguro yung magiging papel talaga ng media rito, parang magiging de facto historians tayong lahat sa panahon ng halalan, kasi paulit-ulit nating i-challenge dapat si Marcos hinggil sa kanyang interpretasyon sa kasaysayan, sapagkat dito natin makikita yung mga outright na kasinungalingan na binabanggit niya, lalo na sa panahon ng batas militar na tandaan natin, hindi man siya yung pangulo ng panahong yon, pero isa siya sa mga nakinabang. Hindi lang dahil napadala siya sa Oxford, kundi dahil sa ang dami niyang pwesto sa gobyerno na siyang napakinabangan niya at nagkamal din siya ng maraming pera. Yung pamilya niya nagkamal ng maraming pera nung panahon yun.
Ayan. So mga kababayan, narinig nyo ang ating mga batikang mamahayag. Hindi na mamahayag, no? Kasi si Professor guru din ng journalism sa UP at PUP. No? Kaya huwag po tayo magpatanso sa Taliana Gold. No? So ngayong araw, maraming salamat po kay Professor Danny Araw at kay Jonathan Santos sa pagsama sa ating talakayan tungkol sa Taliana Gold. At kayo po ay nanonood at nakikinig sa PPI Podcast at kami po ay magbabalik sa susunod na buwan para sa isa na namang mahalagang paksa na may kinalaman sa media. Salamat po at magandang araw.